Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamu, nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan hundumaa irratti isiniif haa ta'u. Kun raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa qophii dhuga ba'iinsaa torbanitti ishee tokko isiniif qabannee dhiyaannudha. Torban lamaan darbe barsiisaa Efreem Waggaariitiif maatii isaaniitiifis wanta waaqayyoo isaaniif godhe dhugaa ba'aa turaniiru. Harqaa bineensi jedhamu mana isaanii akka seenee fi balaa mana isaanii irratti geessisuuf akka ture. Gargaarsa waaqayyoo isaaniif godheen bineensi sun akka du'ee fi bineensi sun utuu mana keessa jiru akka bulan nutti kaasanii achumaan sagantaa keenya xumurre amma sana booddee waan ta'ee fi waan ta'uun irra jiru dhugaa nuuf ba'u akkasiin nu hordoftan kabajaan isin affeerra dhaggeeffadha. Barsiisaa Efreem egaa amma bineensi sun egaa du'ee mana keessa jira akkamittiin gadi ba'ee haala akkamittiin ture?
Bineensi kun egaa silamma sa'aatii saddeetitti jennerraa namoonni ilaalama bulanii lafti bari'e. Guyyaan isaa sanbata sababa ta'eef egaa sanbata jimaata galgalaa kaasee kan inni jeeqaa ture sanbatatti bari'e waan ta'eef namoonni bineensa kana iddoo sanatti ilaalanii akka ilaalaniif bokkaan allis dhoqqee waan ta'eef mana kana keessa bule bineensi du'aan kun jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Eessa bultan isin ofii keessaniif?
Nun immoo mucaa obboleessa kootii tokko mana ijaarratee jira mucaa nagoodde mucaa xinnaadha. Mana sana keessa egaa maaltu rafee min hundumtuu naannoo bule inni kaan achuma keessa ilaalaa bule ijoollee immoo mana ala jiru kana keessa bushine jechuudha ijoollee xinnoo kana.
Ollaa bultan isin?
Ollaa bulle.
Amma bineensi kun du'aansaa ammayyuu manuma keessa jira?
Bineensi kun ammoo manuma kana keessa jira du'aansaa.
Kun jimaata halkanii kan ta'e sanbatatti yommuu bari'e haalli isaa akkam ture?
Sanbatatti yemmuu bari'u egaa namoonni hundumtuu dhaamsa dhaamsaa walitti manii firii ni dhufu. Bu'aaluma deema hin sobu hin dhumani waan ta'eef harkaan yookiin bineensi akka leencatti fakkeeffamu kun mana galee lubbuu dhiisee hin bahu waan ta'eef soba jedhee hundumtuu bu'aa deema. Guyyaa sanatti egaa waaqayyoo dinqii guddaa hojjetaa namoonni hedduun isaanii nu bira oolanii dinqii waaqayyoo lallabaa oolan dinqii waaqayyoos mul'isaa oolan.
Bineensi kun akkamitti mana keessaa ba'ee gatame?
Bineensi kun egaa namoonni itti namanii ala baasanii ilaalchumaaf jedhanii sila hundumtuu inni kaanii footoofaa biratti ka'ee maal maal akka fakkaatu hundumtuu daawwataa turanii ala baasanii namoonni namoonni naannoo ilaalamaaf guyyaa muluu anuma oobdii keessa oolee deebisanii gara guyyaa sa'a sagalii booda baasanii gatan.
Guyyaan jimaataa jechuun itti seensa sanbataati. Sanbanni immoo guyyaa boqonnaa ture, guyyaa waaqeffannaati. Jeequmsa isiniif hin taane kun haalli kun maal isitti fakkaata?
Nutti jeequmsa guddaa ta'e waaqayyoo egaa akeeka qabaa. Jeequmsa guddaadha yeroo hin jedhu. Guyyaa sanbataa amala tokko qaba naannoon keenya jechuudha akka waliigalaatti. Guyyaa sanbataa waaqeffatu sirriitti eegu sababa ta'eef difoo qopheessu. Difoo qopheessan kanaa akkuma carraa baay'isanii difoo kana qopheessan mana keenya jechuudha. Namoonni warra dubbisuu dhufanii hundumtuu isaanii yaadeffatanii suma iddoo sana wajjin oolanii jeequmsa guddaa ture. Jeequmsa guddaa ajiraatu qabaatu iyyuu immoo malee waaqayyoo immoo karaa biraa immoo dinqii isaa mul'isuudhaaf naannoo keenyatti wanta ta'e kana hundumtuu dinqii waaqayyoo akka beekuufi sana iddoo sana ilaalee yookiis immoo bineensa guddaa majii kana lubbuun keenya akka hafuuf waaqayyoo karaa sana immoo lallama guddaa nuuf godhe jechuudha.
Erugumayyuu kun baay'ee dinqisiisaadha. Harkaan mana galee lubbuu namaa dhiisuunsa, lubbuu horii dhiisuunsa baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Namoonni dhufan sun isa kanaan dura waa'ee waaqayyoo beekan caalaa humna waaqayyoo isa guddaa sana akka isaan hubatanii gargaarsa waaqayyoo ijoollee isaatiif godhu, eeggannaa waaqayyoo ijoollee isaatiif godhu akka isaan hubatan beekamaadha. Maal jechaa turan namoonni?
Namoonni baay'ee dinqifatan. Kana yommuu jennu dubartiin tokko jirti naannoo keenya baay'ee nu jaallattu turte haadha kootti na oolti. Ijoollee xixinnoo kana kan qoommoo hin jaallatti. Mucaa sadiiraa kana guutee dhugattee waaqayyo du'a keessaa dhuguma kana jireenyaattis hin baasee ammoo dhugaadha jechaa hin jiru. Waaqayyo waan guddaa hojjete waan ta'eef dinqii waaqayyo kana ani taa'ee kana dhimmu miti jette. Ishee duwwaa immoo tun ta'in namoonni hundumtinu yeroo bineensa sana lafatti ilaalanii nuunnu ilaalanii hin boo'u hundumtinu namni ala galfatu hin jiru jechuudha. Sababa kanaatiif waaqayyo akeeka namaaf qaba yaada namaaf qaba sababa ta'eef lubbuun hundumtuu banee kan jiru kan hundumaa hubatee waaqayyoon keessaa gara jireenyaatti nama deebisuu isaa akka kanatti namoonni hubatanii namoota baay'ee isaaniitu gara waaqayyootti deebi'ee waaqayyoon nama dhate jechuudha.
Seetanni nana mana akka inni miidhaatii fi bineensa kana gara mana keessaniitti erge garuu karaatti namoonnis ta'e isinis humna waaqayyoo hubattaniif kun karaa ta'e mana keessan keessatti horiin akka turte. Hoolaan akka turtee fi akkasuma jabboon akka turtee naa kaastanii turtanii hoolaan sun akkam turte hafteetti hoolaan inni qabate sun yeroo sana akkasumas immoo horiin mana keessa turte jabboonni sunoo.
Jabboonni xinnoo sunuma iyyuu waan tokko hin taane hoolaan kun immoo kan mucaa xinnoo tokko biratti guddatte isaatu bitate duruma isaa iyyuu baruma sana bitamtee. Ergasii haala lama dhaltee korbeessa tokkoof gara goromtii sadii hortee waggaa lama fixee mormi ishee inni harkaan sun waraane isuma deebitee waggaa lama fixee duute erga horte.
Kanaachi lubbuun horii sanaa waan tokko hin taane nyaachaa jirta.
Lubbuun horii sanaa waan tokko hin taane waggaa lama fixee isuma duute malee.
Baay'ee gaariidha. Sagantaa keenya kana gara xumuraatti fiduudhaaf mee humna waaqayyoo mana keessan keessatti agarsiise kanaaf eeggannaa waaqayyoo siin godhe kanaaf. Ofii keetii yaada akkamii qabdaa? Akkasumas immoo namoota amma nu dhaggeeffataa jiraniif ergaa dabarsitu yoo qabaatte.
Namoota amma nu dhaggeeffataa jiraniif ergaa nan dabarsu kanan qabaadhu yoo jiraate eenyu kamittiyyuu qormaati dhufuu qaba. Qormaata dhufu kanammoo obsaan keessa dabarsu waaqayyoo qorumsa sana keessa nama hin tursu dafee keessaa nama baasa waan ta'eef abbaan koo amantiitti baay'ee laafaa ture. Yeroo sanaa kaasee waaqayyoo dinqii guddaa hojjechuu isaatiif lubbuu isaa. Waaqayyo falmachuudhaaf darbee ijoollee maamula waggaa mucaa waggaa sadiif mucaa waggaa tokkoof ji'a ja'aa fi anaanii waaqayyo du'a keessaa gara jireenyaatti dhumaa isaatii fi harumayyuu waa'ee waaqayyo yeroo yaadatu baay'ee rifata baay'ee sodaata jechuudha. Sababa kanaaf namoota hundumaatiif dhaamsa kanan ergu yoo jiraate waaqni Daaneeliin afaan leencaa keessaa baasee har'as nuunis nu baasee waan jiruuf. Kan hundumti keessanii yaada keessanitti qabattanii yookiis immoo garaa keessaniin maal fakkaata gochi kuni mana tokko keessa har'a fakkeenyaaf adurreen tokko mana tokko keessa yoo lixxee adala jechuudha namni attamjee qaba. Kan inni waayee immoo miti sariin balbala dhaabattee nama rifaasifte naasu guddaan namatti dhagahama waan ta'eef qorumsa isiitti dhufu hundumaa obsaan keessa darbuudhaa fi waaqayyo immoo gara jireenyaatti kan nama dabarsu ta'uu isaas beektanii nurraan fakkeenya fudhattanii har'as hamma dhumaatti obsaan waaqayyoon akka eeggataniif har'aa guddaan isiitti dhiyeessa.
Baay'isaa fayyaataan jedha barsiisaa Efreem. Anis bakka keessan bu'ee waaqayyoon guddisee nan galateeffadha. Eeggannaa waaqayyoo lubbuu keessaniif godheef eeggannaa waaqayyoo saba isaatiif godhu dhaggeeffattoonni keenyas kana yommuu dhaggeeffatanii akka isaan na wajjin waaqa isaanii galateeffatan nan amana. Waaqni keessan waaqa keenya waaqni keenyas waaqa keessanii akkasumas gara fuulduraattis balaa nurra ga'uu danda'uu fi miidhaa nurra ga'uu danda'uu fi inni Daaneeliin. Boolla leencaa keessatti eegee waaqayyoo har'as maatii isaa biyya adda addaa keessatti akka inni eegaa jiru. Nuyis dhuga baatota namni hundumtu keenya iyyuu amanuutu nurra jiraata. Gooftaan keenya Yesuus waan isiniif godheef haa galatoomu. Sagantaa keenya kanumaan xumurraa dhaggeeffattoota keenyaasinis gochaa waaqayyoo isiniif godhe kan qabdanii gara istuudiyoo keenyaa dhuftanis dhugaa nuu bahuu dandeessu akkasuma waraabdanis nuuf erguu dandeessu. Sagantaa keenya kanumaan xumurraa yeroo kan biraa sagantaa kan biraatiin hamma wal agarrutti nagaatti nuuf tura. Sagalee kana waraabee kan isiniif dhiyeesse ani Paawuloos Baayiruuti nagaan nuuf tura.
na sani mola ta no ka wada na sene ya fasma no bata la ta re na be ka bura de na te mo mola ta ni ti chale ke no fata sa te mo ne na be de no ko no ko sa mo ni na ko te Agamadu namnu yupa tasani chate Ibowa nundai kuda fiti mekada Hindu hindu lomo alfa megada alfa megada Bari ovya moni jado do kane tuma amatam Yesus todo vote jiram kanabdine komu matam Temo mula tadifi chala keno fata sate Yemone na vede do fokum fosamu Ulfina sani mola tam no kawada na sine kafas mal do batala tare na pe kamrona jede.
Turtani radio ke san kambanatan kun radio adventisti adunya sagale abdi.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii guddaa waaqayyoon hin galateeffannaa ayyaanni waaqayyoon dhuma keenyaa wajjin ta'ee yerootti gara yerootti waaqayyoo sagalee isaa isarraa akka dhageenyuuf ayyaana isaatiin dibee waan nu kaa'eef gooftaa keenya Yesuusiin guddaa hin galateeffannaa isinis bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoof araarri waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u mi sagalee gooftaa keenyaa yesus waliin utuu hin bareeniin fuula dura bakka bakka jirrutti mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Guddaasi galateeffannaa waaqarra kan jiraattu gooftaa keenyaa guddaasi galateeffannaa guddaasitti gammannaa ati mootii bara baraati fayyisaa ilmaan namaati geggeessaa jireenyaa nama hundumaati fayyisaa lubbuu keenyaaf geggeessaa jireenya keenyaa ati guddaasi galateeffannaa kanaaf waaqaaf lafa irratti maqaan kee galateeffamu. Gooftaa keenya baratti haalliif yeroo namaaf hin mijanne keessatti dubbii kee qulqulluu sirraa dhaga'uudhaaf jireenya keenya gooftaa gara samiitti kan ittiin qajeelfannuuf yaada murtaa'aadhaaf gooftaa murtoo gaarii si wajjin qabaachuudhaaf yeroo kana eebbiftee waan nu laatteef galanii siif haa ta'u. Abbaa siinan jedhaa ijoolleen kee lafa isaan reediyoo isaanii banatanii dhugaa kee dhaggeeffatan kanatti gooftaa keenya jireenya isaaniitiif fayyina. Gooftaa qulqulluu waan isaan qaban hundumaatiin geggeessaa afur qulqulluu isaaniif akka taatuuf jaalala kiyaatu kan nukkufatan jiru isaaniin akka fayyiftu kan gaddan jiru isaaniin akka jajjabeessitu abdii kan kutatan jiru abdii amanamaa kanatti qabamanii akka isaan jiraataniif isaan gargaari gutummaa biyya lafaa afuura keetiin eebbisi yommuu dhuftu immoo mirga mootummaa keetti nu yaadadhu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Tole waaqayyoon gaarii goonee hin galateeffannaa waaqayyo gooftaan keenya akka bifa isaatitti. Akka fakkaattii isaatitti jireenya keenya hundumaa uumee jireenya gaarii isaa wajjin akka jiraannuuf waaqa isa hundumaa danda'u gooftaa waaqaaf lafaa isa ta'e sagalee isaa keessatti humna isaa akka hubannuuf ayyaana nu laateera galanni isaaf haa ta'u. Kanarrayyuu immoo darbee tokkicha ilma isaa isa jaallatu isa mararsiifatu biyya lafaatti erguudhaan namoonni hundumtinu dhugaa isaatiin fayyuu akka danda'aniif tokkicha ilma isaatii dabarsee nuu kennuu isaatiif galanni isaaf haa ta'u. Dhugaan sagalee gooftaa keenyaa Yesus kan waliin barachuu barbaannu mata dureensaa waaqayyoon humna isaa barbaadaa jedha. Waaqayyoon humna isaa barbaaduun waaqayyoon humna isaa fedhuun waaqayyoon gooftummaa isaa hubachuun isaaf otoo hin ta'in jireenya keenyaatiif fayyina akka ta'uufidha obboloota. Kanaaf guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessatti kan barbaadamuu qabu maali yoo jenne? Guyyaa guyyaatti waaqayyoon akka barbaaddannudha. Waaqayyoon barbaaddachuu keessatti immoo humna isaati wangeelli qulqulluun kan inni dubbatu. Sagaleen waaqayyo humna. Sagaleen waaqayyo jijjiirama. Sagaleen waaqayyo hin geeddara. Sagaleen waaqayyo wanti inni dadhabu tokko hin jiru. Kanaaf iyyuu dhaggeeffatoota waaqayyoon humna isaa barbaaddachuun tokko tokko ilmaan namaatiif kan barbaachisuu fi dirqama isarra jirudha. Mee gara faarsaa Daawit. 5:4 ulfina waaqayyoon yoo dubbisne waaqayyoon humna isaa barbaada fuula isaas gaafa hundumaa jedha Daawit abbaan faarsa waaqayyoon humna isaa barbaada fuula isaas gaafa hundumaa jedha. Humna yeroo jennu biyya lafaa kana keessaa humnootii kan qaban wantoonni adda addaa jiru wantoota humna qaban kana tokko tokko isaanii bira geenye hubanne hundumtuu wantoon humna qaban kun akka dandeettii isaaniitti waan dabarsan qabu. Kanaafis waaqayyo garuu tokkichummaansaa gooftummaansaa sagaleensaa humna darbee kan nu bira jiru sagaleensaa qulqulluun wangeelli nuti harka keenyatti baannee jirru humna kanaaf iyyuu waaqayyoon har'a barbaannee bor kan dhiibnu tun ta'in waaqayyoon har'a barbaannee bor iftaan guyyaachaa nu kan dhiibnu tun ta'in yeroo haalli nu mijatutti waaqayyoon barbaannee. Yeroo haalli nu bijachuu barbaadutti jireenya keenya abdii kutannee kan booddee deebinu tun ta'in haala gaddaafa haala dhiphisaa fi haala abdii kutannaatii fi haala gammachuu keessatti gaafa hundumaa humna waaqayyoon barbaaddachuun nurra kan jirudha. Kana afaan waaqayyootu dubbate. Kanaaf iyyuu fuula isaas barbaadaa jedha. Fuula isaas gaafa hundumaa barbaadaa jedha. Baay'ee kan nama dhibu yoo jiraate biyya lafaa kana keessa teenye namni cubbamaan namni gaddeebi'aan. Namni cubbuudhaan rukutame namni dadhabaan attamittiin fuula waaqayyoo barbaadee argachuu danda'a. Kunis gaaffii tokko. Waaqayyoo ijoollee Israa'eliin biyya Misirii yeroo baase garbicha isaa Museetti fuulaa fuulatti akka hiriyaatti waaqayyoo wajjin akka inni dubbachaa turetu sagaleen waaqayyo dubbata. Seera boqonnaa 11:33 irraati sagaleen waaqayyoo akka jedhutti waaqayyoo. Hiriyaan fuula isaa ilaalee yookiin immoo fuula hiriyaa isaatii ilaalee akka walii wajjin haasa'u waaqayyo Musee wajjin fuula fuulatti wajjin haasa'aa ture jedha sagaleen waaqayyo. Kanaaf iyyuu fuula waaqayyo barbaaduun eebba. fuula waaqayyoo barbaaduun jireenya, fuula waaqayyoo barbaaduun fayyina dhaggeeffatoota. Kanaaf iyyuu fuula waaqayyoo barbaaduun gaafa hundumaati sagaleen waaqayyoo akka dubbatutti. Achuma faarsaa 105:7 irraati inni waaqayyoo waaqni keenya firdiinsaa lafa hundumaa irratti jira. Murtiin waaqayyoo waan waaqayyoo haqa irratti hundaa'ee murteessu hundumtinuu dhugaa irratti kan hundaa'edha. Namni haalaaf yeroo mijataa eeggatee wanta inni gochuu danda'u ammasaaf danda'ametti haqa irratti kan hundaa'e utuu hin ta'in jireenyi namaa tokko tokko murtii inni kennullee akka ilaalcha fuula namaatti ta'uu danda'a. Akka guddina fuula jireenya namaatti ta'uu danda'a. Waaqayyoo garuu murtiinsaa lafa hundumaa irratti jedha sagaleen waaqayyoo. Kana inni waaqayyo waaqa keenyaadha. Inni waaqayyo gooftaa keenyaadha. Inni waaqayyo fayyisaa keenyaadha. Firdiinsaa lafa hundumaa irrattidha. Lafa hundumaa irratti eegate waaqayyo lafa hundumaa irratti murtiisaa hin kenna. Haqa irratti hundaa'e eegate dhugaa irratti ijaare dhugaa irratti hundaa'e kanan godhe eegata'eeti namni maal gochuus isarra jira. Akka marra biyyi lafaa kun akkasumattiin wal dhugee somnis dhugaanis gaddis dhiphinis gammachuunis jibbis jaalalis as keessatti wal ukkaamsee jiru miti akkaataa nuti itti yeroo dhumaa irratti ilaallu waaqayyo murtii isaa ifatti kenna guyyaa booddeeti. Guyyaa murtii isaa kana nama hundumtinuu fuula isaa ilaaluuf yookiin fuula isaa arguun akka isarra jirutti dubbata sagaleen gooftaa. Kanaaf lafa hundumaa irratti eegate waaqayyoon kan hin qabaanne waaqayyoon kan hin furanne gooftaa keenya yesuusiin kan of keessaa hin qabaanne akkam ta'uuf jiru laatare waaqayyo murtii isaa kennuun isaa hin oolu lafa hundumaa irratti jira. Waaqayyo dhuma biyya lafaa irratti yookiin raawwata biyya lafaa irratti waaqayyo ilmaan namaatiif gatii inni kennu gatiin nama hundumaa adda adda. Maaliif adda addeetii argame akkaataa akkaataa hojii isaatitti waan ta'eef hamaa kan hojjete hamaa gaarii kan hojjete gaarii. Waan qajeelaa kan hojjete akka qajeellummaa isaatitti namni jallina hojjete immoo akka jallina isaatitti akkuma hojii isaatitti isaaf kenna waaqayyo. Miindaan nama hundumaa waaqayyo bira jira. Madaalliin nama hundumaa waaqayyo bira jira. Kanaaf inni waaqayyo waaqni keenya firdiinsa lafa hundumaa irratti akka ta'u sagaleen gooftaa keenyaa dubbata. Achuma ammas faarsaa 103:16-17 qilleensi yommuu qilleensa'u homaan argamu iddoon isaas hin beekamu. Araarri waaqayyoo garuu warra isa sodaatan irratti bara baraa jalqabee hamma bara baraatti tolli isaas ilma hamma ilmaatti jedhaa gooftaa keenya Yesuusiif galanna ta'u. Qilleensi yommuu qilleensa'u bubbeen yommuu bubbisu eessaa akka ka'e hin beekamu kallattiin isaa hin beekamu humnaa wanta inni gochaa jiru muka inni raasaa jiru yookiin wanta inni fuudhee adeemu qofa tu mul'ata irraan kan hafe hojii isaatu argama irraan kan hafe qilleensi eessaa akka ka'e eessa akka dhaqaa jiru garamitti akka deebi'u hin beekamu. Namni kana laalee murteessuu hin danda'u hojii isaa duwwaa ilaala irraan kan hafe iddoon isaas hin beekamu jedha. Araarri waaqa keenyaa garuu eessaa akka dhufu eessaa akka gara keenya dhufu eessaa akka ba'e hin beekna. Jaalalli waaqa keenyaa araarri waaqa keenyaa gooftaan keenya kan inni nuuf qopheesse araarri waaqayyoo warra isa sodaatan irratti bara baraa jalqabee hamma bara baraatti tolli isaas ilma hamma ilmaatti jedha sagaleen gooftaa keenya Yesuus. Kanaaf waaqayyoon gaafa hundumaa humna isaa barbaaddachuun nurraa akka jiru sagaleen gooftaa keenyaa Yesuus hin dubbata. Kanaaf iyyuu waaqayyoon humna isaa barbaaddachuun waaqayyoon humna isaa hubachuun tokko tokko keenya irra kan jirudha dhaggeeffatoota. Kanaaf waaqayyoon humna isaa guyyaa guyyaatti akka barbaaddan fuula isaas akka feenu waaqayyoon motola isaatiin akka nutti mul'atu gooftaan keenya Yesuus hunduma keenyaa eebbisu gantaattaan mata dureema kana irratti yeroo ittaanu ni ilaalla ammas itti nagaan tura gooftaan keenya Yesuus hin wajjina ta'u amiin.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaannaa beellama keessan nu waliin godhadhaa jechaa qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Irraa waraabbadhoo gadi dammachaa dha. Ogummaatu bannaa. Oh,